tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissiooni keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme mitmete Jeesuse tähendamissõnade seletust. Muuhulgas räägib pastor Aare Kimmel, mida tähendavad esialgu vastuolulisena tunduvad sõnad. Kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole. Sellelt võetakse ära seegi, mis tal on.
Jeesus oli õpetanud rahvast, olles paadis Genetsareti järve ranna lähedal. Muuhulgas oli ta rääkinud tähendamissõna külvajast. Meile tundub selle tähendamissõna mõte lihtne ja selge, sest meile on see ära seletatud. Jeesuse kuulajad aga olid teistsuguses olukorras, neile tuli seda alles seletada. Isegi Jeesuse jüngrid ei mõistnud esialgu, mida Jeesus selle tähendamissõnaga öelda tahtis. Jeesuse tähendamissõnade üks eesmärk ongi panna inimesed sügavamalt mõtlema. Ja kui mõtlemisest hoolimata jääb mõistatuse vastus leidmata, siis on kõige parem otse küsida, mida see tähendab. Nii Jeesuse jüngrid tegidki ja selles on nad meile heaks eeskujuks. Kui Jumala sõnas jääb miski arusaamatuks, siis tuleb pöörduda palves selle sõna autori poole ja küsida selle tähendust. Loen Markuse evangeeliumi 4. peatükist salmid 10-12. Kui Jeesus jäi koos 12 jüngri ja mõne teisega oma ette, küsisid need temalt seletust nende tähendamissõnade kohta. Ja ta ütles neile, teie kätte on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljasolijaile ilmneb kõik tähendamissõnades, et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Need Jeesuse sõnad tunduvad esialgu arusaamatud. Kas Jeesus tahtis tõesti öelda, et see ongi eesmärk, et väljasolijad tema sõnast aru ei saaks ega pöörduks? Muidugi mitte. Jeesus rääkis lihtsalt olukorrast, mis maailmas valitseb. Oma tähendamissõnas rääkis ta 4 erinevast pinnasest, kuhu sai külvatud Jumala sõna. Ainult üks nendest pinnastest oli nii hea, et sealt saadi ka saaki. Tegelikult rääkis Jeesus endast ja oma tööst. Just nii oli tema kuulutuse tagajärjel juhtunudki. Paljud pealtnägijad olid sattunud vaimustusse tunnustähtedest, mida Jeesus tegi, aga hoopis ise küsimus on, kuivõrd olid nad huvitatud Jumala riigist, mis Jeesuses oli tulnud nende keskele. Teiseks oli Jeesuse kuulajate hulgas inimesi, keda tema tegevus üksnes järjest rohkem vihastas. Nad lükkasid tagasi selle pääste, mida Jumal oleks tahtnud neile anda. Inimeste sõelumine oli juba alanud. Need, kelles oli sündinud armastus Jumala ja tema riigi vastu, said igast Jeesuse sõnast üha rohkem vaimulikku toitu. Ent need, kes pidasid teda tähelepanuväärseks meelelahutajaks, kasulikuks arstiks või siis hoopis vaenlaseks, hakkasid temast sisemiselt eemalduma. Jeesuse tähendamissõnad ei viinud neid Jeesusele lähemale, vaid temast kaugemale. Nii hakkasid terad eralduma aganatest. Ja eraldajaks ei olnud lõppude lõpuks keegi muu kui Jeesus ise. Meenutame hetkeks, mida ütles tema kohta juba Risti ja Johannes. Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisu taita, aga aganat põletab ta ära kustutamatu tulega. Matteuse evangeeliumi 3. peatüki 12. salm. Inimene, kellel puudub püsivus asjasse süvenemiseks, võib esialgu olla küll kristlusest huvitatud, aga lõppude lõpuks muutub vaimulikkude tõdede mõistmine talle üle jõu käivaks. Iga inimene elab oma loomuliku oleku poolest Jumala riigist väljaspool. Sinna pääseb ainult selle pääste kaudu, mida inimene saab kuulda Jumala sõnast. Ja see, kes lükkab tagasi Jumala kutse ja temale Jeesuses valmistatud pääste, jääb Jumala riigile võõraks. Kui Jeesus tuli maailma ja alustas oma avaliku tegevusega, avanes tema kaudu tee osadusse Jumalaga. Iga tema kõne ja õpetus tähendasid inimestele täiesti uut, ennekogematut võimalust saada andeks oma kurjus ja saada Jumala poolt täielikult vastu võetud. Oli otse kui oleks prožektor süüdatud pimeduses, kus ekslevad inimesed võisid nüüd leida tee valgusse ja vabadusse. Aga kui inimene on eluaeg pimedusega harjunud, siis võib selline valgus tunduda talle liiga võõrastav. Osa inimesi otsustasidki eelistada oma valgust, mida nad uskusid leidvat kusagilt oma pimeduse peidikutest. Ja nii nad eemaldusid oma ainsast lootusest, lastes ekslikel arvamustel oma enda võimete ja võimaluste kohta tulla Jeesuse asemele. Nii ei näinud inimesed oma ainsat pääsemisvõimalust, ehkki see oli tõelise valgusena nende silme ees. Jeesuse tähendamissõnad mõjusid neile üksnes nende paadumust süvendavalt. Nad kuulsid, mida Jeesus rääkis, aga tegelikult nad ei mõistnud seda. Nad koguni nägid, mida Jeesus tegi, aga tegelikult ei näinud nad kahjuks midagi. Nii läks Jeesuse tegevuses tõeks prohvet Jesaja ennustus. Ja tema ütles, mine ja ütle sellele rahvale, kuuldes kuulete ega mõista, nähes näete ega taipa. Tee tuimaks selle rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning sule ta silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. Jesaja raamatu 6. peatükk, salmid 9 ja 10. Vaimulikus mõttes võib inimene terveks saada ainult siis, kui ta laseb Jeesusel ennast tervendada. Ka Jeesuse jüngrid ei saanud aru, mida tahtis Jeesus oma tähendamissõnaga külvajast neile öelda. Aga nad küsisid selle kohta Jeesuselt ja nad said ka seletuse. Loen Markuse evangeeliumi 4. peatükist salmid 13-20. Ja Jeesus ütles neile, teie ei tea isegi selle tähendamissõna tähendust. Ja kuidas te siis võiksite mõista, mis tahes muud tähendamissõna? Külvaja külvab sõna. Teeäärsed on need, kuhu külvatakse sõna ja kui nad vaid kuulevad, tuleb kohe saatan ja võtab ära neisse külvatud sõna. Ja nõnda samuti on sellega, mis kivisele maale külvati. Need on, kes sõna kuuldes võtavad selle kohe rõõmuga vastu, ent neil pole enestel juurt, vaid nad on heitlikud. Kui neid siis sõna pärast hakatakse rõhuma või tagakiusama, loobuvad nad kohe. Ja teised on need, mis ohakate sekka külvati. Need on sellised, kes sõna küll kuulevad, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus ja mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks. Ja kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad ja omaks võtavad ja vilja kannavad 30 ja 60 ja 100 kordselt. Maailm, milles elame, pakub Jumala sõna tagasi lükkamiseks väga palju võimalusi ja põhjuseid. Jeesus nimetab esimese ja küllab ka tähtsaima takistusena Jumala sõna vastuvõtmisele saatana tööd. Saatan on paradiisist alates seisnud vastu Jumala sõnale ja seda teeb ta ka tänapäeval suure eduga. Näiteks isegi siis, kui oled hakanud lugema vaimulikku raamatut või jäänud kuulama jutlust, toob saatan sulle meelde huvitavamaid asju, millele mõelda. Siis tuleb meelde 1000 asja, mis tunduvad olulisemad ja kiiremad. Ja kui sa siis Jumala sõnast midagi tähele panedki, püüab saatan matta selle kõige muu alla, mis tundub tähtsam. See on üks levinud viis, kuidas saatan külvatud Jumala sõna seemne inimese südamest ära nokib. Teiseks on maailm täis asju, mille pärast inimene hakkab kergesti muretsema. Neid asju on lõputu hulk, alates küsimusest, mida homme süüa ja lõpetades võimaliku tuumasõjaga. Ja iga mure seob mõtted enda külge, juhtides need nõnda eemale kuuldud Jumala sõnalt. On tunne, et pole aega ega jõudu mõelda vaimulikele asjadele, kui igasuguseid muid pakilisi muresid on niivõrd palju. Ja inimene ei märkagi, et tegelikult tahaks Jumal talle puhkust anda. Või ehk kuulud sa nende hulka, kes kergesti innustuvad uutest ideedest. On ju maailmas nii misside kui sportlaste hulgas usklike inimesi. Miks ei võiks siis sinagi midagi erilist proovida? Ja esialgu võibki kõik tunduda vahva, kuni märkad, et teised sinu üle su usu pärast naeravad või sind imelikuks peavad. Kusagilt on teada saadud, et oled käinud vaimulikel koosolekutel ja hakanud lugema piiblit. Kui sa enam endiselt koos maailmaga pidu ei pane, kutsub see paljudeski esile võõristuse ja ka vastava suhtumise. Lisaks sellele võib juhtuda, et uued sõbrad koguduses, kus nüüd käid, ei tundu pooltki nii huvitavad kui endised. Kas on siis ime, kui äsja tärganud oras närtsib ja kuivab? Hirm, et nüüd võivad tekkida igasugused probleemid ja et inimesed, kes sulle seni on tähtsad olnud, sind hülgavad, võib osutuda suuremaks kui Jumala imelised tõotused. Sest kui inimene pole õppinud Jumalat veel lähemalt tundma ega usaldama, siis tähendavad kaasinimeste arvamused ja hoiakud talle sageli rohkem kui see, mida ütleb Jumal. Aga kui inimeste kartusest ei vabaneta, siis pole loomulikult mingit võimalust kanda vilja Jumalale. Tähendamissõna külvajast on Jeesuse tähendamissõnade hulgas esimesel kohal nii Markuse, Matteuse kui ka Luuka evangeeliumis. Küllap tähendab see, et see tähendamissõna on tähtsaim, aga peale selle räägib Jeesus veel teisigi tähendamissõnu. Oma jüngritele ütles Jeesus, et tähendamissõnad toimivad inimeste lahutajatena. Ühed mõistavad ja saavad see läbi Jumalale ligemale, teised näevad ja kuulevad küll, aga ei mõista midagi ja eemalduvad see läbi Jumalast. Nüüd võib tekkida küsimus, et kuna Jeesus räägib tähendamissõnades, kas ta siis tõesti soovibki, et osa inimesi ei hakkakski temasse uskuma? Sellele küsimusele vastab osaliselt järgmine tähendamissõna. Loen 4. Peatükist salmid 21 ja 22. Ja Jeesus ütles neile, kas lamp tuuakse tuppa selleks, et seda panna vaka või voodi alla? Eks ikka selleks, et see pandaks lambi jalale. Sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, kõik varjule pandu vaid päevavalgele tulemiseks. Lambist, mis pannakse lambi jalale ja mis valgustab maja, oli Jeesus rääkinud juba mäejutluses, Matteuse evangeeliumi 5. Peatükis salmides 15 ja 16. Seal tähendas see kõigepealt seda, et jüngrid ei saa hoida salajas evangeeliumi ja selle läbi sündinud usku. Markuse evangeeliumis aga on sellel tähendamissõnal pisut teistsugune varjund. Jeesus ei hoia teatud inimesi sugugi tahtlikult evangeeliumist eemale. Jumala riigi saladus, mis Jeesuses on maailmale avalikuks saanud, paistab selgelt kõigile. Seda ei peideta. Vanas testamendis küll oli Jumala riigi saladus otse kui varjatud. Üksnes vähehaaval paljastati seda rohkem ja rohkem. Aga Jeesuse maailma tulekuga sai see saladus avalikuks. See kehtib ka Jeesuse poolt räägitud tähendamissõnade kohta. Ehkki inimesed esmapilgul neisse kätketud sõnumit ei mõista, ei järeldu sellest, et nad ei võikski selle mõistjateks kunagi saada, ja samuti mitte seda, et neis tähendamissõnades sisalduvat sõnumit ei tohiks kuulutada. Sellega on seotud ka järgnev, loen salmid 23-25. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu. Ja Jeesus ütles neile, pange tähele, mida te kuulete. Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile ja teile lisatakse veel juurde, sest kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Taas kohtusime selle ebameeldiva sõnaga, kellel on, sellele antakse ja kellel pole, sellelt võetakse viimanegi. Vägisi tekib küsimus, miks ei jäta Jumal vähemalt neile alles, kellel niigi vähe on, miks nendelt viimanegi võetakse. Aga siin peame kõigepealt mõistma, et asi pole üldse Jumalas, vaid inimeses endas. Üleskutse, kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu, räägib just sellest, et sõna on kuulutatud selleks, et seda võidaks võtta vastu. See pole mõeldud peitmiseks või varjamiseks. Ja kes on võtnud sõna vastu, sellel on ka võimalik jagada seda edasi. Ta võib jagada teistelegi seda tõde, mis Jumal on talle selgeks teinud. Ja kui inimene seda teeb, tähendab see ka talle endale pidevat vaimulikku kasvu. Ta jagab, aga saab ka ise üha juurde. Ta õpib üha sügavamalt ja selgemini mõistma evangeeliumi Jeesusest. Mida enam Jumala sõna inimese südames ja mõttemaailmas ruumi leiab, seda enam ta kasvab ja seda rikkamaks inimene saab. Jumala poolt valmistatud päästetöö ja üldse tema riigi tohutu suurus avaneb seda enam, mida enam Jumala sõna uuritakse ja ka rakendatakse. Aga täpselt see sama kehtib ka vastupidi. Kui inimene ei tegele enam Jumala sõnaga ise ega jaga seda ka teistele, arvates võib olla, et ta tunneb seda juba küllalt hästi, siis vähehaaval kaob tema elust seegi vähene Jumala sõna valgus, mis ta arvas endal olevat. Loomulikult ei hoolitse selle äravõtmise eest mitte Jumal, vaid meid ümbritsev maailm. Näiteks üks tähtis tegur on lihtsalt unustamine. Arvamus, et mina tean ja mul on asjad selged, on alati Jumala tundmise kõige kurjem vaenlane. Jumala riigi tõdedel on uskumatult suur ulatus ja sügavus. Küllap seepärast Jeesus rõhutaski, pange tähele, mida te kuulete. Markuse evangeelium on küll evangeeliumi raamatutest kõige lühem, aga siin leidub ka midagi niisugust, millest teised evangeeliumid ei räägigi. Selline on järgmine Jeesuse tähendamissõna, mida loen 4. peatüki salmidest 26-29. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik. Nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Ükski põllumees ega aednik, kui ta on seemne maha külvanud, ei käi iga päev mulda pööramas, et näha, kas seeme ikka hakkab kasvama. Ja kui ta seda teeks, siis seeme ju tegelikult kasvada ei saakski. Aga mõnigi vaimuliku töö tegija just nõnda toimib. Paljud meist ei suuda uskuda, et Jumala sõna on idanemisvõimeline ka siis, kui meie magame. Kangesti tahaks sellele idanemisele kuidagi kaasa aidata. Ja siis nihkub kesksele kohale inimese enese töö ja tegevus, jättes tahaplaanile Jumala sõnas endas peituva elujõu. see Jeesuse tähendamissõna lõpeb lõikusaja pildiga. See pilt esineb juba vanas testamendis ja see tähendab lõpuaega, mil Jumal maailma üle kohut mõistab. Praegusesse maailma aega kuulub Jumala sõna külvamine ja kasvamine. Ülesanne külvata Jumala sõna on antud kõigile Jeesuse jüngritele ja pärast neid kõikidele, kes kuulutatud sõna kaudu on saanud uskujateks. Aga tõelise ime inimese südames teeb alati Jumal ise, kasutades selleks oma sõna ja selles olevat elujõudu. Ilma selle imeta ei kannaks vilja kõige paremgi maa. Sellepärast on saagikorja ja lõpuks tema ise, kelle sõna ongi külvatud. See on trööstiv ka Jumala sõna kuulutajatele. Inimesel pole tarvis lugeda kokku, mitu inimest on päästetud saanud. Sedagi oskab õigesti teha üksnes Jumal. Kui jutt on Jumala sõna külvamisest, siis iga põllumees võiks siia lisada veel ühe tähtsa aspekti. Nimelt, seeme peab olema kvaliteetne. Kehvast seemnest kasvab ka kehv vili. Sellega seoses peaks iga üks, kes Jumala sõna kuulutab või sellest ka lihtsalt kellelegi räägib, mõtlema, kas see, mida ta külvab, pärineb ikka Jumalalt eneselt. Teiste sõnadega, kas ta räägib seda sama, mida on rääkinud Jumal ise. Kui külvame üksnes inimlikku seemet, näiteks inimlikke arvamusi Jumala sõna kohta, siis ei saa muidugi oodata, et see kannaks jumaliku kvaliteediga vilja. Edasi toob Markus ära tähendamissõna sinepiseemnest, mis on meile tuttav juba Matteuse evangeeliumist. Loen salmid 30-32. Ja Jeesus ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime? Sinepi ivakesega, mis on, kui see külvatakse maha, väiksem kõigist seemneist maa peal. Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taevalinnud võivad teha pesa selle varjus. Pisikesest seemnest kasvab väga suur taim. Seegi tähendamissõna räägib Jumala imest, mis toimub küll salajas, aga mille tulemus ületab lõpuks kõik ootused. Väikesest algusest Galileas on tänaseks päevaks kasvanud midagi tohutu suurt, mis juba praegu ulatub üle terve maailma. Ja peame arvestama, et kasv ei ole veel lõppenud. Küsimusi võib tekkida ainult seoses sellega, et tähendamissõna lõpus on juttu lindudest. Kas poleks piisanud, kui Jeesus oleks lõpetanud lihtsalt sellega, et taim kasvas väga suureks? Tavaliselt nähaksegi lindudes ja nende pesades lihtsalt täiendavat illustratsiooni taime suurusele. Aga linde ja nende pesi on võimalik tõlgendada ka teisiti. Ja nimelt nõnda, et ehkki Jumala riik kasvab suureks ja võimsaks, ei tähenda see ometi seda, et ka kurjus ei jätkaks oma tööd, isegi selles riigis, Jumala koguduses. Inimestena me oleme üldiselt vaimustatud suurtest arvudest. Kuulutaja uhkuseks võib sageli olla see, kui palju inimesi tema kuulutuse peale tuli usule või vähemalt eestpalvele. Aga mida suurem on edu, seda aktiivsem on ka saatan ja seda suuremad on ohud. Soosingu ja edu varjus võib pesitseda ka pimeduse riigi elanikke. See võib toimuda ja sageli toimubki isegi ühe ja sama inimese südames. On vabalt võimalik, et seal teevad samaaegselt tööd nii Jumala vaim kui ka saatana kiusatused. Inimene võib olla Jumala sõnast vaimustatud, aga samas lubada oma ellu asju, mis selle sõnaga üldse kokku ei sobi. Ja siis võidakse öelda, näe, tema on ka usklik inimene ehkki, kolm punkti. Edasi võib iga üks mõelda ise. Ja paljud võivad teha järelduse, et kui inimene on usklik, hoolimata sellest, et tema elus on asjad, mis on täiesti selges vastuolus Jumala sõnaga, küllab siis Jumal seda aktsepteerib, sest see inimene, näe, on ju usklik, võibolla koguni Jumala sõna kuulutaja. Nii on tänapäeval jõutud koguni selleni, et kirikutes isegi õnnistatakse teatud asju, mis on Jumala sõnaga täiesti otseses ja selges vastuolus. See on kindlasti väga tõsine mõtlemisaine. Loen Markuse evangeeliumi 4. peatükist veel salmid 33 ja 34. Ja Jeesus rääkis Jumala sõna paljude selliste tähendamissõnadega, kui võrd nad suutsid kuulata, aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile, kuid oma vahel olles seletas ta oma jüngreile kõik ära. Nii siis Markus ei püüagi ära tuua kõike, mida Jeesus on õpetanud. Päris kindlasti ei tee seda ka teised evangeeliumid, meile antakse üksnes ülevaade sellest, milline oli Jeesuse õpetus. Maksab mõelda veel sellele, et tegelikult ei õpeta Jeesus meile mingeid teoreetilisi tõdesid, vaid midagi niisugust, mida tuleks vastu võtta südame ja usuga. Jumal teeb meile pakkumise, mille üle tuleks mõelda järele. Eriti juhul, kui esialgu on tunne, et ei saanud aru. Kui pärast kuulmist jääda sõna üle mõtlema, nii öelda Jeesusega kahekesi, igatsedes tunnetada ja mõista tõde, siis seletab Jeesus meile ära selle, mis on meil vajalik mõista. Võib-olla seda peaksimegi järgmiseks tegema, mitte ainult kuulama, vaid ka olema oma mõtetes Jeesusega kahekesi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmises saates aga saavad Jeesuse jüngrid taas osa tema jumalikkusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.